Sākam turismu pašvaldības komiteju. Dienas kārtībā mums ir 5 jautājumi. Mums ir jānobalso, mums jūs balsojumi. Mums apstrina dienas kārtību, kurš par. Paldies. Tur dienas kārtību apstiprināt. Ziņotājs pirmam jautājumam arī ir. Par komunikācijas pārvaldes Martīna Nodēļas turismu komunikācijas daļas budžeta grozījumiem. Komunikācijas pārvaldes Martīna Nodēļas vadītāja Zanda Krītinieca.
Rīt, rīt visiem. Jā, ņemot vērā, ka palielinās turistu skaits, kā arī suvenīru realizācija, īpašķiem ar ūdens tūnī, kur mēs pārdodam suvenīrus tikai otro gadu, arī, protams, turismu informācijas centrā, nepieciešams palielināt izdevumus par 1211 eiro, attiecīgi palielinot plānotos ieņēmumus un samazināt un pārvirzot līdzekļus no turisma materiāliem. Lūdzu atbalstīt grozījumus.
Apsveicam, ka mēs ar turismu pieaugumus mums ir vai deputātiem jautājumi nav. Aicinu balsot, sēdēt deputāti zinām, kur ir kurš par. Paldies, deputātus, jautājums apstiprināts. Par darbības programmas izjaukšanu un nodarbinātību 331 specifiskā atbalsta mērķa projekta Jūrmalas ūdens turismu pakalpojumu infrastruktūras attīstībā, atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai, noslēguma dzīvības ziņotāja Baina Pirsniņas, attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju no projekta nodaļas vadītāja.
Labrīt, saņēmē deputāti! Šī Eiropas reģionālās attīstības fonda finansētā projekta ietvaros ieguldījumu ir veikta pašvaldībai piedarošas ēkas pārbūvē. Ēka atrodas Jūrmalā, Mojora apkaimē, Straumes ielā 1A. Projekta ietvaros ir veikta pilna ēkas pārbūves darba, izveidojot telpas gan pašvaldības administratīvo funkciju nodrošināšanai, gan atbilstoši projekta mērķim ir izveidotas telpas ūdens turismu pakalpojumu sniegšanai komersantiem. Kopējā ēkas telpa platība ir mazliet vairāk kā 880 kvadrātmetri, no tās 52%, ja ēkas pirmās telpa telpas ir paredzētas komersantiem, un ēkas otrās telpa telpās atrodas administrācijas attīstības pārvalde. Administrācijas attīstības pārvalde šajās telpās atrodas jau no 2022. Gada decembra. Atbilstoši Centrālās finanšu līguma aģentūra šī gada aprīlī pieņemtajiem lēmumam projekts redzīs, ka veiksmīgi īstenot projekta mērķis, projekta darbības ir īstenotas un projekta mērķis ir daļai sasniegts. Projekta mērķis pilnībā tiks sasniegts brīdī, kad pirmās tēlu telpas, kas paredzētas komersantiem, būs nodotas nomā. Izsoles kārtībā komersantiem komercdarbības veikšanai būs sasniegt projekta iznākuma rādītāji. Detalizēta informācija par projektu izmantējumu aktivitātēm un darbības pildes termiņiem ir skatāma šī lēmuma pirmajā pielikumā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Jautājums deputāte Mona Grauna.
Es ļoti ceru, ka tā nebūs, bet ja nu tomēr mēs neatrodam nomniekus, kuri nu, atbilst un veic visus tos ieguldījumus, cik tad mums būs pēc tam jāatmaksā, būs tas to tagad?
Maksimāli. Tātad
ir laba ziņa. Mums ar šī gada jūnija jau ir domnieks vienai no telpu grupām. Domnieks specializējās tieši ūdens turismu pakalpojumu sniegšanā. Tātad domnieks pamazām sāk iekārtot savus biroju telpus un nākotnē plāno veikt aktivitātes un sniegt turismu pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitātēm, sporta aktivitātēm uz ūdens, izmantojot Lielupi. Maksimālā summa, kas saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem pašvaldībai būtu jāatgriež, ir līdzvērtīga Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjomam, kas šim projektam ir 547 538 eiro 31 cents, bet ministru kabineta noteikumos ir iestrādāta formula, pēc kuras tiek veikts šis aprēķins, vērtējot faktiski sasniegtos iznākumu rādītājus. Rādītāji jāsniedz līdz 28. gada 31. decembrim, mums ir laiks un iespēja. Nu, lūk, tā kā pamazām, bet mēs virzamies uz projektā noteikto mērķi. Vismaz viens komersants mums jau ir.
Jā, paldies un vēlu arī pārējos, vēlu, lai viņi radītu, teiksim, šīs darba vietas un attiecīgi to, nu, to summu, kas tur ir jāiegūt. Paldies.
Paldies par jautājumu, paldies jums par ziņojumu atbildi, vai deputātiem vēl jautājumu. Jautājumu nav, aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par pret atturs lēmumu projektu apstiprināts. par Interreg Jaunijas Latvijas pārobežu sadarbības programmu 2021-2027 gadam projektu Ulens turisma aktivitāšu pieejamību veicināšanu īstenošanu labrīt Ievaša Pompēra attīstības pārvaldes turismu uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja.
Labrīt! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par projektu Ulens turisma aktivitāšu pieejamības veicināšanu, jeb Rīvermēs divi īstenošanu. Partnerībā ar projektu vadošo partneri Kursums plānošanas reģionu un vēl 19 partneriem gan Latvijā, gan Igaunijā. Un šī te projekta galvenais mērķis ir veicināt ūdens turismu aktivitātes un veicināt pieejamību ezera ielas kvalitātē cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ģimenēm ar bērniem un senioriem. Un projekta ietvaros ir plānots atjaunot esošo labiekārtojumu, tātad pārģērbšanās kabīnes, piknika vietas, informatīvo stendu un laivu piestātni, kā arī izveidot jaunu labiekārtojumu. Makšķerēšanas vietas, pontonu, informatīvas norādes un glābšanas rindu izvietot. Projekts paredzēts īstenot līdz 2027. gada 31. augustam. Šī gada laikā paredzēts uzsākt projektēšanas darbus, un turpināt nākamajā gadā, nākamā gada noslēgumā veikt iepirkumu, lai noskaidrotu labiekārtojumu veicēju un 26. Gadā veikt labiekārtošanas darbus. Un 27. Gadā jau projektu atskaišu kārtošanu un iesniegšana. Projektu kopējās izmaksas ir 60 265 eiro un 50 centi, kas sastāv no attiecināmajām izmaksām un ārpus projektu izmaksām. Attiecinājumās izmaksas 49 550 eiro, kas ir paredzēts galvenokārt šī te labiekārtojuma izveidei. Un attiecīgi šī te faktiskā summa, protams, tiks fiksēta pēc iepirkuma veikšanas labiekārtojumam. Un attiecīgi tad arī mēs sagatavosim budžeta priekšlikumu, lai varētu fiksēt šīs faktiskās izmaksas. Un ar projektētāju mēs arī varam vienoties, ja šīs te izmaksas iet pāri vai kādu no elementiem mēs nevaram. Īstenot šī finansējuma ietvaros, tad dalīt šo projektu kārtās, bet šobrīd mēs plānojam, ka provizoriski šīs te izmaksas tieši pieejamības uzlabošanai būtu pietiekošas, un ir arī paredzēta ārpus projekta izmaksas summa, tie ir 10 715 eiro 50 centi, kas ir paredzēta projekta izstrādē, autoru uzraudzībai un būvu uzraudzībai. Tāpat arī vēlējos informēt, ka būvvaldē ir akceptēts un inženieru būvju nodaļas rīcībā ir būvprojekts, kas paredz pieejamību ezera ielas posmā līdz peldvietai. Tā skaitā arī posmā no Ģertrūdes prospekta kopumā 1,3 km. Izveidot tātad uzliet asfaltbetonu, izveidot autostāvvietu kabatas, izveidot apgaismojumu un arī pie šīs ezera ielas peldvietas ir stāvvieta, kur plānots labiekārtot arī invalīdu stāvvietas ir paredzētas un šos te darbus saskaņā ar ceļu fondu izlietojumu programmu paredzētas veikt 2026. Gadā, kas sakrīt arī ar šī te projekta īstenošanas termiņiem. Lūdzu deputātu atbalstu.
Lai tās beidz bijis cils, ka mēs arī ceļu satais. Vai deputātiem ir jautājumi nav, aicinu deputātus balsot par sevi dotu lēmu projektu, kurš par. Pret atturas formu projekts apstiprināts un nākamais jautājums arī ir jūsu par ūdens turismu aktivitāšu pieejamības veicināšanu un budžeta apstiprināšanu.
Tātad saistībā ar iepriekšņoto jautājumu ir sagatavots izvērsts finansēšanas plāns, un grozījuma atskaita šim te projektam, lai fiksētu summas un projektu budžeta izlietojumu par gadiem. Šī gadā plānojam apgūt 1150 eiro, kas ir šīs pašvaldības budžeta summa, un tas ir paredzēts avans maksājuma veikšanai projektētāji. Ņemot vairāk, šogad ir plānots veikt iepirkumu projektētāju darba veicēju noskaidrošanai. Lūdzu deputātu atbalstu.
Paldies. Jautājumi. Aicinu deputātus balsot par sevi dotu lēmu projektu, kurš par. Pret, atturas. Paldies, aicinu projekts apstiprināts. Paldies visiem par darbu. Paldies ziņotājiem. Turismu komiteja tiek slēgta.